umræðu og umhverfis og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið vegabréf. Það er gildistími almenns vegabréf stjórnarfrumvarp. Þetta er 479. mál á þingskjali 617. Fyrsta umræða. Til máls tekur hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpum til breytinga lögum nr. 136/1998 vegabréf með síðari breytingum. Með frumvarpinu lagt til að gildistími almennra vegabréfa fullorðinna verði færður til þess horfs sem var við gildistöku núgildandi laga um vegabréf sem var 10 ár. Með breytingun á lögum um vegabréf frá 2006, lögum nr. 72/2006, var gildistími vegabréfa færður í 5 ár frá útgáfudegi óháð aldri manna. Rökin fyrir þeirri breytingu voru upptaka lífkenna við útgáfu vegabréfa hér á landi og hugmyndir manna endingu slíkra vegabréfa. Margir framleiðendur örflaga á þessum tíma treystu sér ekki til þess að ábyrgjast að örflögurnar entust í 10 ár vegna þess að mikill hluti þessara tækni væri of nýr til að reynsla væri komin á langvarandi notkun vegabréfa af þessu tagi. Var því 5 ára gildistími valinn eins og reyndar mörg önnur ríki gerðu. Nú komin 8 ára reynsla af örflögunni og hún í alla staði góð sem mælir með lengri gildistíma vegabréfsins. Hagræðir fyrir einstaklingin að þurfa aðeins að sækja endurútgáfu vegabréfs á 10 ára fresti í stað 5. Nokkur Evrópulönd miða við 10 ára gildistíma vegabréfs fyrir fullorinn einstakling en 5 til 6 ára gildistíma fyrir börn. Og hér er mælt fyrir gildistíma vegabréfa þeirra sem eru undir 18 ára aldri verði óbreyttur 5 ár. Sérstaklega var ekki athygli á því að fjárhagsleg áhrif þess að lengja gildistíma vegabréfa almennt úr 10 árum í 5 fer ekki að skila sér fyrir en á árunni 2017 og fyrsta fullu árið 2018. Útgáfa vegabréfa er kostnaðarsöm og hefur farið hækkandi sökum gengisþróunar síðustu ára. Verði frumvarp þetta að lögum verður heildarkostnaður lægri fyrir fullorðna vegna útgáfa vegabréfa til 10 ár. Jafnframt mun kostnaður við innkaup og framleiðslu vegabréfa lækka þegar áhrifa þessara breytingar fer að gæta. Að svo mæltu hæstvirtur forseti leggi til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar til umfjöllunar.
Einn háttvirtur þingmaður er óskað til að veita andsvar í ræðu hæstvirts ráðherra. Til málstökur háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Vigdís Hauksdóttir og veitir andsvar fyrir að sinni.
Virðulegi forseti, þakka háttvirtum innanríkisráðherra fyrir framsögu hans hér í þessu máli. Ég er fylgjandi þessari breytingu vegna þess að mér finnst það of ört að hafa þurft að endurnýja vegabréf hér á 5 ára fresti og var mjög undrandi þegar var farið í þá aðgerð en ráðherrann fór hér meðal annars yfir það að það hefði verið vegna þessara örgjafa sem sett voru í vegabréfin. En það sem að ég tel að skiptir nú mestu máli við að lengja tíman aftur í 10 ár er svo mikli kostnaður sem fellur á ríkissjóð varðandi útgáfu vegabréfa. Við vorum hér fyrir skömmu að samþykkja fjáraukalög þar sem var bætt í vegabréfa útgáfur, réttara sagt sko vegabréfin sjálf sem þarf að kaupa þau utan og ef mér bregður ekki minni þá minni mig að það hefur verið hátt yfir 100 milljónir sem þurfti að bæta við. Því langar mig til að spurja hæstvirtar ráðherra vegna þess að nú liggur þetta fyrir að hér að ég lengi þetta aftur í 10 ár og vegna mikils kostnaðar ríkisins af vegabréfa útgáfu, það er skírteini sinns sjálfs, kemur gjaldið til með að hækka við lengdan gildistíma eins og boðað er hér eða telur ráðherrann að þetta sé einhvers konar jöfnunargjald að ræða þar að segja að 10 ára vegabréf héðan í frá því að lögin taka gildi kom til með að kosta svipa þess og það gerir í dag eða ætla ríkissjóður að nota tækifærið til þess að velta eitthvað af þessari hækkun sem að hlýsta því að vegabréf eru orðið svo dýr í innkaupum erlendis frá hvort að ég velta því eitthvað út í verðlagi til þeirra sem sækja vegabréf.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson svarar andsvari fyrir sinni.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni þessar ábendingar eða vangaveltur öllu heldur. Eins og málin standa nú þá greiðir fólk fyrir vegabréf, sú greiðsla rennur inn í ríkissjóð sem síðan rennur aftur til þjóðskrár og þeirra aðila sem framleiða vegabréfin. Þetta stenst ekki alls kostar á í bókhaldinu en ég lít svo á að það eigi að byggja á þeirri grundvallarreglu að vegabréfa eða sú greiðsla sem einstaklingarnir inn af hendi að hún fari til þess að standa straum af gerð vegabréfsins. Og þegar að þessi líftími vegabréfana verður lengdur að þá muni það verða svo þegar að fram í sækir að við ættum að geta dregið úr tilkostnaði einstaklingana. Þetta á að koma báðum til góða einstaklingunum sem er að fá vegabréfin í hendur og sömu einstaklingum sem skattborgurum.
Háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir veitir andsvar að þeirri sinni.
Virðulegur forseti, ég þakka fyrir þessar upplýsingar því að mér fannst þetta sláandi hvað íslenska ríki þurfti að raunverulega leggja til mikið fé inn í vegabréfa útgáfuna vegna þess að innkaupin er svo dýr eins og ég fór yfir áðan. En það náttúrulega kemur hér fram í fylgiskjali frá fjármála efnahagsráðuneyti, fjárlega skrifstofu þess, ýmsar vangaveltur þróun þess til 2017. En við skulum sjá til að við vonum að ríkissjóður fari nú ekki að seilast kannski inn í það að fara ofverðleggja vegabréf eins og annað, því að eins og ráðherrann veit þá er náttúrulega vegabréf sönnum þess hver maður er og hver einstaklingur er og raunverulega ávísun á það að geta ferðast heiminn, en ég minn á það að það er nauðsynlegt að halda þessu í lágmarki og að með þessari breytingu finnir ríkissjóður ekki smugu til þess að ofverðleggja vegabréf, þannig að verði hagnaður á þeim. Í það minnsta verður þetta að rekast á núllinu að mínu mati, því það er jú verið að taka gjald fyrir útgáfu vegabréfsins sem er þá andvirði þess að fá vegabréf í hendunar, en að skattleggja þetta ekki með þeim hætti að sumtaði fari vegabréf útgáfu og annað beintinni ríkisstjórn. Þannig að ég kem til með að vakta málið, hæstvirtur innanríkisráðherra.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson svarar andsvaraðri sinni.
Hæstvirtur forseti, ég skal standa með háttvirtum þingmanni á þeirri vakt. Ég hygg að ríkissjóður sé ekki að leggja mikið með vegabréfa framleiðslunni, einfaldlega vegna þess að einstaklingurinn greiðir allmikla upphæð til að fá vegabréfið í hendur og það er hugsað sem gjald fyrir framleiðslu á vegabréfinu. Ég tek undir með háttvirtum þingmanni að þessu tilviki er eðlilegt að þetta gjald sé í samræmi við framleiðslu kostnað vegabréfsins sem að með þessu frumvarpi mun þegar að það er komið að fullu til framkvæmda, þar að segja að þau lög sem þarna kemur til framkvæmda árunni 2018 ættu að geta orðið til þess að færa kostnaði niður fyrir okkur sem samfélag og fyrir þá sem að fá vegabréfin í hendur.
Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarra umræðu og allsherjar og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum.